trebuia să faci niște grupuri de litere ca să așa, și era lr și rl, dar cea mai nașpa era lrl.
Lrl.
Și trebuie să-ți iasă lrl, nu
lrl. Păi, vrei să facem niște exerciții de dicție?
Ăsta e trenul de Constanța. Eu sunt un om de înțeles, să știți, cu mine o să vă înțelegeți de minune, numai să fiți cu minți. Le fier bine, le speli, le dai în două ape, le scoți sâmburii și le pui la fier. Excepțional!
FCK.work Podcast, unde învățăm cum să reușim de la cei care au reușit deja. Cine este Alina Kasprowski?
Așa știu când mă sună cineva care e de la o firmă de recuperare sau ceva. Alo, doamna Da, eu sunt, e ok, nu vă mai deranjați. Eu sunt Alina Kasprowski, conduc Fundația Comunitară București de aproape 7 ani. Mă dau cu trotineta și îl cresc pe Toma, care e un copil foarte atipic și complicat de educat, pentru că mai tare ne educă el pe noi decât invers. Și am 3 pisici.
Și ai 3 pisici.
Dintre care una are 18 ani.
18 ani. Care este secretul longevității pisicii de 18? Somnul.
Pe cuvântul meu, doarme, nu? 20 de ore pe zi doarme. Și mănâncă foarte puțin. Și în continuare se joacă și sare, da.
E bine, e bine. 18 ani în an de om, probabil înseamnă
18 ori 7 înseamnă, nu?
Cât? 100 și mult. 100... Plus că oricum primii 2, da, primii 2 ani, unul era 15 ani și unul 10 ani. Adică primii 2 ani sunt mult mai rapizi în dezvoltarea lor. Care e superputerea ta?
Superputerea mea? Cred, pentru că am întrebat pe cineva care e superputerea mea, cineva în care am foarte mare încredere, și mai zic că superputerea mea este să construiesc experiențe pentru alții. Și că așa o fi. Eu aș fi zis că superputerea mea este să conectez mai ales idei sau oameni cu idei, oameni de idei, dar se pare că superputerea mea e să construiesc experiențe, și așa că asta e și ceea ce fac.
Asta e cumva odată intrinsec și a doua extrinsec, nu? Adică e o părere pe care e percepția ta asupra ta, cea în care legi idei de oameni, și percepția cuiva din exterior asupra ta. Cum le vezi că se leagă? Adică mie nu mi se par totuși atât de diferite în realitate.
S-ar putea să nu fie diferite. Eu știu despre mine că mă plictisesc destul de repede, și când mă plictisesc e foarte grav, nu reușesc să mai stau în locul în care mă plictisesc. Și atunci de asta cred că îmi trebuie foarte multă diversitate, de asta citesc, sunt foarte curioasă, mă întâlnesc cu foarte mulți oameni și aflu tot felul de lucruri, și atunci începe să-mi fie ușor să leg lucrurile. De ce construiesc experiențe pentru oameni? Mă gândeam la un moment dat, pentru că nu mi-aduc aminte să răspund la întrebarea ce vroiam să mă fac
când o să fiu mare,
când eram mică. Chiar nu mi-aduc aminte, nici o secundă, n-am niciun fel de amintire pe zona asta, dar prima oară când m-am gândit așa mai serios la ce mi-ar plăcea să fac, m-am gândit că mi-ar plăcea să fiu Moș Crăciun. Eram destul de mare când m-am gândit la chestia asta.
Știai deja că Moș Crăciun există?
Da, că există, exact. Și el și renii lui, toți până la ultimul, și că mănâncă biscuiți cu lapte. Mă gândeam că vreau să fiu Moș Crăciun pentru că îmi place foarte tare să bucur oamenii, și atunci cred că asta are legătură cu construitul de experiențe pentru oameni. Și de asemenea, nu-mi place deloc ideea de a fi banală. Nu știu dacă știu, eu vorbă, e drept că eu am trecut de perioada adolescenței, dar încă sunt acolo cu chestia asta. Era o scenă în American Beauty când prietena fiicei lui Kevin Spacey spune: "There's nothing in the world worse than being ordinary." Și eu mă regăsesc în continuare în chestia asta. Deci da, cred că de asta îmi place să creez experiențe pentru oameni, pentru că îmi place să fac chestii memorabile.
Lumea să te țină minte. Am o poveste cu... că ai deschis subiectul ăsta de ce voiai să te faci când o să fii mare atunci când erai mică. Mă aduc aminte... Eu știu foarte precis. Deci aveam 6-7 ani. Mă pregăteam de școală. Și era toamna de dinainte de clasa 1 și era o toamnă de aia rece și era cu termopane. Erau geamurile astea cu foaie.
Sufla
vântul pe acolo și era rece și super umezeală și... m-am uitat pe geam și era un cățel care se încolăcise așa foarte mic pe gură de canal, pentru că era și aburul ăla și era mai cald. Și știu că atunci am avut acel moment de aha și am zis: gata, știu, când o să mă fac mare vreau să fiu inginer constructor de cotețe de câini. Foarte specific.
Wow.
Foarte, foarte, foarte specific. Drept urmare am ajuns să fac publicitate și să fac strategie de comunicare și strategie de business.
Sună destul de aproape, nu?
Dar eu am terminat facultatea de zootehnie. Adică până când am terminat facultatea, mi-am urmat cumva visul ăsta.
Și știi să faci cotețe de câini?
Ai mei.
Dacă sunt de la Ikea, nu?
Și dacă nu sunt, ne descurcăm, nu-i problemă. Faza mișto e că ai mei fix în momentul în care mi-am luat ultimul examen. M-au așteptat cu un kit de ăsta de făcut primul cotez pentru câini. Cu lemne, cu cuie, cu un ciocan, cu tot ce trebuie. Și l-am făcut. N-a rezistat foarte mult, ce-i drept, dar așa e, înveți.
N-avea autorizație de la ISU, nu?
Nu, n-avea, nu, pe vremea încă nu era...
Nu era ISU.
Da. E plus că era micuț, așa, era portabil. Știu că înainte să îmbrățișezi viața de făcut bine și de conectat
oameni... Înainte să îmbrățișezi copacii.
Copacii. Ai fost corporatistă.
Așa e,
ce-ai făcut?
Am făcut marketing și comunicare și eu vin din agenție. E drept agenții de PR. Am lucrat în două agenții de PR și apoi am trecut la unul din clienții mei și după aia m-am mutat la un alt client. Și ce făceam eu era să scriu briefuri. Povesteam mai devreme. Asta știam să scriu foarte bine. Mi-am dat seama după aia că nu prea știam să gândesc cu capul meu, dar brief-uri știam să fac și planificări știam să fac. Și de asemenea știam să semnez PO-uri, ordine de plată, era
fericirea
unul din skill-urile mele.
Sper că erai unul dintre clienții care plăteau la timp.
Eram... nu plăteam atât de la timp, pentru că nu plăteam noi, mă rog, era o chestie complicată, trebuia să ajungă banii din state, mă rog. Dar oamenii știau că nu plătim la... Adică știau că plătim în timpul ăla lung pe care l-anunțaserăm. Dar știu sigur că nu-mi plăcea să negociez și să tai bugete. Deci măcar plăteam fair. Cred că asta pot să zic despre mine.
Păi și mai e triunghiul, nu? Adică repede, bine sau ieftin?
Sau ieftin, exact.
Știi? Ieftin nu era? Sau era fair măcar? A venit vara, a început sezonul motocicletelor. Dacă se mai aude vreo motocicletă, ceva, avem ce am deschis. E frumos, e natural. Ce te-a făcut sau care a fost momentul în care ai știut că ai nevoie sau vrei sau îți dorești această schimbare? După agenția ai trecut la client și după aia la client să treci în fundație, să începi să te ocupi mai de aproape de făcut bine.
Când spuneam de Moș Crăciun, chiar așa, eram prin perioada aia, cred că aveam 27-28 de ani, când mă gândeam ce mi-ar plăcea să fac și asta era ideea, de fapt, Moș Crăciun, na, face bine și bucură oamenii. Și asta era ceea ce mie mi-ar plăcea cel mai tare să fac. La un moment dat mă gândeam că mi-ar plăcea să fac customer care, dar pe am dat seama că customer care era cum să ferești compania de a plăti și de a da experiențe bune clienților. Uite, tot despre experiențe e vorba. Și mi-am dat seama că nu vreau să fac customer care. Sunt câteva momente care sunt așa, dacă o să se facă vreodată un film despre viața mea, trebuie neapărat să includă momentele astea, doar că o să fie un film scump pentru că unul din momente e în Costa Rica și va trebui să se ducă să filmeze pe o plajă în Costa Rica, unde am citit cartea de memorii a lui Jacques-Yves Cousteau.
Okay.
Care spune chiar foarte pe la început, el nu știu dacă, mă rog, știi toată povestea lui, el e persoana care a inventat scafandrul autonom, deci nu mai trebuia să te scufunzi cu firul ăla de aspirator, puteai să te duci pe, mă rog, pe corpul tău, pe barba ta, nu? Și spune la un moment dat, aproape că mi-aduc aminte așa cu totul citatul, spune că se întâmplă uneori câte un moment în viață în care ești într-o ipostază, faci ceva și îți dai seama, băi, asta e treaba pe care eu vreau să fac toată viața mea. Și atunci am început să mă întreb, ok, care e momentul ăsta pentru mine? Când acum nu simt, se întâmpla la momentul respectiv și nu simțeam că asta vreau să fac pentru toată viața mea și nu aveam claritatea asta așa să spun, băi, da mă, asta e treaba. Și am început să mă întreb destul de mult, eram în luna de miere atunci în Costa Rica, pentru că am avut vreo 3 săptămâni atunci, am stat foarte mult și m-am gândit. Mi-era clar că nu vroiam să continui să fac marketing, pentru că, mă rog, aveam întrebările alea de sensul vieții, la ce folosește munca mea, dincolo de faptul că odată pe trimestru vedeam că cum cresc acțiunile pe Wall Street ale companiei pentru care lucram. Și nu mă satisfăcea, deși aveam și eu acțiuni, mă rog, aveam 100 de acțiuni, ca să clarificăm lucrurile. Nu era de ajuns pentru mine să văd cum crește. Cum? Nu aveam niciun fel de drive în momentul respectiv. Făceam o treabă bună, era o treabă super civilizată, călătoream foarte mult, dar nu mi-ajungea absolut deloc pentru mine, nu mai era despre viața mea și atunci am început să mă gândesc foarte serios la ce vreau să fac și mi-am adus aminte de un moment din copilăria mea, imediat după Revoluție, când erau toate documentarele alea cu orfelinatele. Ne aveam un orfelinat foarte aproape de bloc și, mă rog, tatăl meu era așa super sensibilizat, wow, acești copii care au trăit îngrozitor și așa. Eram în clasa a 5-a la Revoluție și m-am dus cu vecina mea de bloc, am strâns noi cărți și jucării și nu era moda cu strânsul cărților și jucăriilor. Și am cerut maică-mi bani, deși nu sunt convinsă că i-am cerut. Într-un fel am produs niște bani cu care am cumpărat dulciuri.
Unde erai?
La Galați.
La Galați.
Și ne-am dus și le-am, mă rog, ne împingeam așa după aia una pe alta, că parcă nu prea aveam curaj să intrăm, mi se părea că dacă o să intrăm acolo nici că o să mai ieșim. Și până la urmă ne-am dus la portar și am lăsat astea, am zis că sunt pentru copiii de aici. Nu știu dacă au ajuns vreodată la copiii de acolo, dar cert e că asta e așa prima faptă bună pe care eu mi-aduc aminte că am făcut-o. Și cumva m-am conectat la momentul ăla și mi-am dat seama, băi, eu asta aș vrea să fac, aș vrea să ajut oamenii care nu au de toate. Și după aceea mi-am dat seama că aș vrea să ajut mai degrabă nu atât oamenii care n-au de toate, cât oamenii care n-au de toate, dar au drive-ul de a avea. Și așa am ajuns să fac treaba asta cu fundația. O să povestesc imediat cum am ajuns să o fac, dar cumva ce facem noi, ajutăm pe oamenii care au inițiativă în București să-și pună proiectele în practică. Nu facem charity, nu lucrăm cu oamenii care chiar n-au de niciunele și au nevoie de toate, ci ajutăm organizațiile sau grupurile de inițiativă, care înseamnă 3 cetățeni cu o idee, să-și pună proiectele în practică și să le facă mai bine, mai mare, mai cu impact și să nu renunțe pentru că e al naibii de greu.
Mi se pare foarte mișto, vorbești de un moment super intens și super interesant. E momentul în care ai deturat motoarele și e momentul în care ai avut timp. Ai avut timp să intri iarăși în legătură cu tine,
da,
și să vezi unde ești. Pentru că cred că e cea mai mare capcană a angajatului. Să te lași prinse de, știi, scrisul brief-ului zilnic. În fiecare zi să mai scrii cât un brief, să mai semnezi un PO și să mai dai un feedback. Și e foarte ușor să te deconectezi. E foarte ușor să te deconectezi de la tine și de la ce îți dorești. Și mi se pare foarte fain că e momentul ăla în care te-ai întors niște ani în urmă și ți-ai adus aminte și ai făcut legătura doar pentru simplu fapt că erai într-un loc care ți-a permis să te conectezi la tine și ți-ai dat timp să te conectezi la tine și de aici a început o întreagă aventură.
Cred că e absolut
aventură.
Esențial, într-adevăr. E foarte ușor să ne trezim la sfârșitul vieții că, ups, unde s-a dus viața mea și ce-am făcut cu ea? Și
cum a trecut?
Câte PO-uri am semnat? Wow!
Exact.
Sunt cel mai tare semnător de PO-uri, da.
Și al doilea lucru pe care l-am observat e cel de, cumva, de meaning. De să simți că faci ceva mai important decât semnat PO-uri. Și eu asta o resimt din plin. E primul meu episod dintr-un podcast care fix asta își dorește să strângă o comunitate de oameni mișto care să șeruiască din experiențe și să nu mai fim atât de închiși în noi și dacă îți cer ajutor, nu cazul tău, în general, așa cum de multe ori sau uneori se întâmplă, îți cer ajutorul și îmi dai doar așa cât să fii politically corect, să nu zici că te-am refuzat și
Dar îmi păstrez secretul numai pentru mine
și în final ajungem să fim poate bunicei noi la noi în curte. Când am putea să fim foarte buni noi afară și să vorbim și să șerim. Și pentru mine, una din poveștile care mi-a schimbat cumva percepția asupra lucrurilor, asta e foarte, foarte pe scurt. Doi oameni mergeau pe stradă, unul într-o direcție, unul dintr-o direcție și se întâlnesc. Și cazul 1, eu am un leu, tu ai un leu. Dacă noi facem schimb, când plecăm, tu pleci cu un leu, eu plec cu un leu. Pe când dacă eu am o idee, tu ai o idee și facem schimb, amândoi vom pleca cu două idei.
Așa e.
Când se întâlnesc 4 oameni, 8 oameni, 16 oameni, știi? Deja ideile se strâng și nu spun că eu îți voi spune, eu am făcut așa și tu vei lua și vei aplica în ce faci tu, în business-ul tău sau în fundația ta sau în antreprenoriatul, freelancing, whatever you do, și vei aplica per se și se vor întâmpla minuni. Și vei vedea o altă perspectivă care te va ajuta să vezi tu la rândul-ți alte variante de cum ar putea fi.
Cred că una din lucrurile care mă deranjează în toate domeniile este că oamenii se agață de ideea lor, de ca și cum ar fi singura idee pe lumea asta, singura validă și cu siguranță singura pe care o să aibă ei vreodată. Și că dacă o ratează pe asta, gata.
S-a dus.
Nu o să mai primească niciodată nicio idee și s-a dus unica lor șansă să fie miliardari și extrem de cunoscuți. Asta, din păcate, întâlnim și în zona de non-profit. Sunt foarte mulți oameni care au o idee și eu le spun, știi, uite, mai e cineva în cartierul celălalt sau, mă rog, în domeniul care are ideea asta, nu vreți să o pun în legătură? Nu! Asta e ideea mea, eu vreau să o fac eu singur. Ok, bine, atunci o să-ți faci această idee mică și o să-ți rămână mică, din păcate, da, și o să rămâi agățat de ea ca, și o să o protejezi așa literalmente de ca și cum e singura ta calitate pe lumea asta. Mi se pare incredibil. Îmi plac oamenii care sunt generoși cu ideile lor pentru că știu că o să mai aibă încă 500 ca asta și până la urmă dacă se pun împreună exact cum spui tu, este o idee mai mare sau, mă rog, două idei.
Da, plus că again, nu avem timp, nu avem resurse de niciun fel să facem toate ideile pe care le avem și mie mi se pare foarte mișto în clipa în care spun cuiva o idee, vine și îmi spune, băi, eu cred că ideea asta se poate face mai bine așa, e ok cu tine dacă o fac eu, în cazul în care e o idee pe care nu merg mai departe să o fac neapărat. Mi se pare fabulos, mi se pare foarte mișto când ideea ta apoi este implementată. E foarte fain.
Corect, de cineva, altfel ar fi murit. Nu?
Altfel ar fi murit și poate de cineva care are mult mai multă șansă să facă acea idee mult mai bine decât ai putea să o faci tu.
Mm-hmm. Sunt perfect de acord.
Zim de fundație. De fundația
zic
comunitară.
De fundație, dar uite că zic așa biografia mea, să-ți mai spun două momente. Că vezi, avem foarte multe momente. Îți vede că am făcut multă introspecție în ultimii ani. Mai sunt două lucruri și unul e legat de publicitate și l-aș spune. Unul din momentele așa de landmark, nu știu care este cuvântul în limba română, dar înțelegeți voi, dragi cititori. Este campania, poate ți-o mai aduce aminte, campania Conex. Au avut ei o campanie de imagine și era despre valori. Uh-huh. Era acea campanie alb-negru în care, mă rog, începea nu pot, nu vreau, nu știu ce, și ideea era nu pot să stau deoparte, nu vreau să renunț și așa mai departe. Și spun în campania asta, și prima oară când eu am auzit chestia asta în viața mea, atunci când pui pasiune în ceea ce faci, vei reuși. Și pentru mine a fost așa, wow! E drept și să nu crezi reclamele, dar uite că eu chiar am crezut-o pe asta și am zis, da mă, uite, asta este și asta e ce îmi trebuie. Dacă o să fac, o să mă leg domeniul ăla sau, mă rog, proiectul, ideea aia și o să fac cu pasiune, n-are cum să nu iasă. Și așa e. Așa e. Uneori poate că durează mai mult, alteori poate că nu este fix cum ți-ai imaginat-o și e un pic diferită, dar așa e. Chestia asta cu pasiunea e absolut esențială și ajunge și la disciplină mai târziu. Și încă o chestie pe care eu mi-o aduc aminte, zici că sunt bunică mea și tată pe vremea războiului când eram în tranșee. Am fost odată aproape în tranșee când lucram în corporație, am făcut un proiect de voluntariat cu cei de la Habitat for Humanity și am făcut o casă. Eu n-am făcut foarte multe chestii de-astea manuale la viața mea, nu sunt foarte manuală. Și ideea era că aveam o săptămână, literalmente să era fundația săpată și noi trebuia să ridicăm casa și să punem, să plecăm de acolo cu trafaletele dat, dacă poți să-ți imaginezi, nu părea absolut imposibil.
Practic cineva, beneficiarul, să se poată muta
să se
acolo
poată
după
muta,
ce...
Exact. Incredibil chestia asta, să ridici pereții, mă rog, era făcută, era prefabricată, deci pereții ridicai cu totul. Și momentul așa, landmark, pe care vă rog, regizorul care o să facă filmul după viața mea, neapărat să-l pună, e când m-am pomenit pe acoperiș, pe creasta acoperișului. Mie mi-e frică de înălțime, eu și acum de la etajul 3 nu pot să mă uit în jos, dar eram pe creasta acestui acoperiș, care era practic o scândură de lemn și atât, și băteam cuie.
Și nici nu ți-ai dat seama.
Și nici nu mi-a dat seama când am ajuns pe mijloc, așa tot bătând și băteam cuie, ceea ce eu nu mai făcusem niciodată. Adică, mă rog.
Foarte tare.
Poate ar trebui să mă duc să mă uit, bă, că casa aia a mai rămas în picioare după ce am bătut eu cuie pe acoperișul ei. Și mi-am dat seama, păi, dar ce m-a făcut pe mine să mă urc pe acoperișul ăsta? Adică e o chestie pe care, în mod normal, cu mintea mea normală, n-aș face-o. Și atunci mi-am dat seama din nou că e despre a face bine pentru alții. Și atunci ăla a fost momentul în care mi-a fost foarte clar și am început să mă gândesc, ok, dacă pe mine m-a dus corporația să fac voluntariat, să ridic o casă, ce-ar fi să ridic o casă cu prietenii mei? Și eu și prietenii mei, în vara respectivă, am fost prima echipă de români care s-au dus pe banii lor, pe barba lor, pe mănușile lor și așa mai departe, cumpărate de noi, să construim case. Și am construit o vară întreagă case la Bacău. Și atunci mi-a fost extrem de clar că eu nu mă mai întorc niciodată în viața mea în corporație. Eu vreau să fac case sau alte lucruri buni pentru oamenii din România. Și iată-mă, 7-8 ani mai târziu, făcând chestia asta profesionist, zic eu.
Și eu. Mie mi se pare că tu ești unul dintre, că tot ai scuvântul mai devreme, landmark-urile de făcut bine în România. Asta fără să simți cumva că deja ești aici, deja facem podcastul, nu mai... cum au fost ăștia 7-8 ani? Cât de ușori au fost? Sau cât de grei au fost? Pentru că mi-ai spus o chestie foarte interesantă, asta că dacă ai pasiunea, e imposibil să nu se întâmple. However, cred că de multe ori ce ne omoară sau unul din principalele motive pentru care we fail, dăm greș, este diferența majoră între cum ne așteptăm să fie și realitate. Mm-hmm. Nu înseamnă că realitatea e mai grea, mai rea, mai... Dar e un pic diferită. Da, tu vrei, poate să se întâmple mâine fix așa. Guess what? Poate se întâmplă poi mâine și nu-i pe roșu, e pe verde. Dar e acolo. Mm-hmm. Cum au fost ultimii 7-8 ani?
Au fost foarte grei la început. Eu, la momentul la care am plecat din corporație, gestionam bugete de, nu știu, milioane de dolari. Și pentru mine, apropo de PO-uri, eu țin minte că semnam PO-uri sub 10.000 de dolari, nu mă uitam pe ele, că îmi sperea că timpul meu valorează mai mult decât să mă uit ce au scris acolo în cost estimate. Pentru mine a fost un șoc întoarcerea la viața normală, în care n-ai IT-ist, n-ai, cum ziceam mai devreme, template de prezentare, n-ai la cine să trimiți brief-ul să-ți rezolve problema, trebuie să o vedești cu capul tău.
Brief-ul tău.
A fost groaznic. Deci primul an a fost așa o aterizare foarte dură în viața reală, în care mi-am dat seama că, de fapt, rețeaua mea nu era tocmai rețeaua mea, era rețeaua poziției mele profesionale și a bugetului meu.
Și uneori ce ținea relație era vârful pixului care semna...
Care semna PO-uri fără să se uite la cost estimate sub 10.000 de dolari. Nu vreau să zic neapărat chestia asta, dar într-adevăr, eu n-am construit foarte mult pe relațiile pe care le aveam în corporație. Poate nu întâmplător, la un moment dat mi-am pierdut telefonul, mi s-a stricat telefonul în timpul procesului de a transfera numerele și am rămas cu numerele de la A la C din agenda de telefon și pe restul le-am pierdut pe toate. Deci, practic, eu am rupt legăturile și mi-am construit rețeaua, comunitatea de la zero și, mă rog, profesional aș spune că m-am reconstruit de la zero în domeniul ăsta. Ce a fost un moment de aha pentru mine a fost cursul de antreprenoriat pe care îl făceau la momentul respectiv Andreea Roșca cu Mona Dârțu, acum cred că îl face doar Andreea, când mi-am dat seama că eu nu sunt un ONG-ist, care credeam că e așa o chestie, trebuie să învăț ONG-ismele și ONG-za, mi-am dat seama că eu sunt un antreprenor. Că ok, n-am, la sfârșitul anului nu iau dividende, după cum a întrebat contabilul meu la început când ne-am cunoscut. Și tu cum o să-ți scoți banii din fundație? Păi nu-i scot. Nu, e ok, mie poți să-mi spui, eu sunt contabilul tău, oricum o să văd. Nu-i scot. Deci, serios, nu e despre mine. Ideea e să fac această chestie să funcționeze. Și în continuare nu am dividende la sfârșitul anului, nici n-aș avea cum. Dar toate celelalte lucruri sunt despre antreprenoria, despre cum construiești de la ce ai, cum te duci în rețeaua ta, cum construiești pe încredere, cum dezvolți idei de la lean startup încolo și așa mai departe. Pentru mine asta a fost o revelație și abia de atunci cred că am început să cresc pe bune fundația. Dar primii 2 ani au fost foarte, foarte grei. Și cred că ce m-a ținut pe mine în chestia asta a fost încăpățânarea mea. Eu sunt foarte încăpățânată și așa am fost dintotdeauna. Nu, pur și simplu, nu pot să accept că o chestie nu merge fix cum vreau eu. Și atunci mi se părea, băi, nu, deci eu nu mă întorc înapoi într-o corporație să zic, vai, am greșit, am avut această aventură care a fost total o pierdere de timp, n-am reușit să fac nimic și m-am întors aici, vă rog, primiți-mă înapoi să semnez PO-uri. N-aș fi putut să fac asta și m-am încăpățânat în ciuda faptului că am avut perioade în care n-aveam bani de salarii și așa mai departe.
Cunoaștem. Cred că primul atac de panică l-am avut în clipa în care pe 30 trebuie să dau salariile, pe vremea de Beards. Și mai aveam 3 zile să strâng banii de salarii și eu aveam 54 de lei în cont. A fost un atac de panică pe bune, pentru că mi-am dat seama că trebuie să fac rost de o cârcă de bani în doar câteva zile. Încep și sună clienții, încep și sună cine mai vrea să-ți dea bani din urmă, zici, i-am strâns până la urmă. Groaznic momentul ăla. Groaznic.
Da, când îți dai seama că ești responsabil până la urmă de facturile altcuiva. Ca să nu zic chiar viața altcuiva.
Viața nu, dar cumva de confortul și de facturile. Mi se pare foarte, foarte, foarte bine spus. Primii 2 ani, cum a început să devină bine? Ce ai făcut?
Prima chestie pe care am făcut-o și care a mers bine și știam că o să meargă bine a fost Swimathon, care e evenimentul nostru de strângere de fonduri prin not. Notul e de fapt un pretext. Pot să vină să înnoate copii de 5 ani, femei însărcinate, oamenii scaunul cu rotile, adică chiar se întâmplă, nu că pot să vină. Practic ce fac ei este să înnoate și să vorbească comunităților de apropiați despre faptul că strâng bani pentru o anumită cauză. Noi nu strângem bani pentru noi, ci pentru alte cauze din București. În momentul în care nimic nu mergea, am adus Swimathon și Swimathon era o rețetă care deja era încercată. Apropo de ideea mea, numai a mea e bună și așa. Nu, am luat această idee de la alte fundații comunitare unde știam că funcționează și am zis ok. Cu încăpățânare o să facem să funcționeze și în București. Părea că nimănui nu o să-i pese. Ce Dumnezeu, cine vine la o competiție de not pentru femei însărcinate și copii?
Da.
Și cine ar vrea să strângă bani? Asta era înainte de Galantom, e de acum 6 ani povestea. Nu prea strângeau oamenii așa, să te duci să ceri prietenilor tăi bani. Cum adică să le cer bani? Adică, serios? Dar de ce mă însor sau ce să le spun? Nu, că strâng bani pentru cauză. Și asta a fost chestia care, primul proiect mare care a funcționat pentru noi. Din momentul ăla, după aia am început să curgă tot felul de lucruri, dar iarăși un moment în care noi am știut, că tot spuneam de tensori, un moment în care noi am știut că există o piață pentru ceea ce propunem noi, a fost o nuntă. Când nu mergea nimic, nu aveam niciun ban. Deci, literalmente, nu aveam niciun ban în cont. Și m-am întâlnit cu cineva la o petrecere, care îmi spunea, uite, eu mă căsătoresc la vară și se căsătorea cu un tip care nu era român, venea dintr-un alt soi de, mă rog, de educație și vreau să doneze toți banii de la nuntă cuiva și nu știau cui.
Nu știu cum, cui și cui.
Ce faci, scrii pe Google? Cui donez? Acum cred că dacă scrii pe...
S-ar putea să găsești câteva platforme care fac asta deja.
Nu sunt platforme, dar s-ar putea să, mă rog, între timp se mai donează banii. Și, mă rog, ei aveau așa o estimare, era o sumă destul de mare, adică vreau să dea absolut tot, nu profitul sau o parte sau așa. Și am lucrat cu ei în ceea ce eu, de-abia ce învățasem, ce se cheamă consiliere filantropică, adică e un soi de consultanță până la urmă, ok, am niște bani, vreau să-i dau să produc bine, cu un impact cât mai mare și să mă facă pe mine să mă simt împlinit că am făcut chestia asta, cum o fac? Și e un proces care uneori e ca la terapie. Povestește-mi despre copilăria ta. Unde ai crescut? Cum ai crescut? Care erau eroii tăi în viață și așa mai departe? Și, mă rog, lucrând cu ei, am ajuns să finanțăm un proiect pentru persoane în vârstă, care acum s-a transformat într-un program mare al Fundației Principesa Margareta a României și s-a transformat și într-un ONG separat, care se cheamă Niciodată Singuri.
Okay.
E un program care la momentul respectiv își propunea să scoată bătrânii din case și să le dea un sens în viața altul decât să aștepte pensia, moartea, rețetele compensate la farmacie și așa mai departe. Și era un proiect care își propunea să scoată persoanele în vârstă din casă în vacanțe, oameni care nu mai avuseseră vacanțe de 20 de ani sau poate niciodată, să le dea o masă adevărată de Crăciun în ziua de Crăciun, un pachet de făină cu o săptămână înainte, cum se mai întâmplă, mă rog, să-i scoată la întâlniri și așa mai departe. Și cred că, din ce știu eu, am fost primul donator cu adevărat relevant pentru acest program, pentru că nu era o piață comercială interesantă.
Da.
Și pentru noi asta ne-a schimbat viața fundației, vreau să spun. Ne-am dat seama că sunt oameni care au bani de dat și nu știu unde să-i dea și sunt mulți. Și așa am început să creștem și să lucrăm și cu companii care au bani de dat și nu știu unde să le dea și au nevoie de un proces transparent și mă rog, un risk management suficient de bine făcut, cât să știe că banilor ajung unde trebuie, sunt cheltuiți cum trebuie, produc impact.
Exact. Companiile care cu adevărat vor să investească banii ăștia, nu doar să-i dea de dragul de a-i da. Și mă bucură să văd că lucrurile se mișcă. Se mișcă destul de bine. Ce sfat i-ai da Alinei de acum 7 ani?
De acum 7 ani? Cred că mi-aș face viața mai ușoară dacă mi-aș spune, știi, ca pe pereți, nu te preocupa, ești frumoasă și așa, știi? Din categoria că nu-mi răspundea nimeni la telefon și nimeni nu părea interesat și nimeni nu răspundea la mail-uri și nu reușeam să strângem bani. Până la urmă, ideea noastră era, avea sens și avea valoare și există o piață, literalmente, pentru ea. Sunt oameni care se bucură să facă treaba asta împreună cu noi și sunt niște oameni absolut extraordinari pe care noi îi susținem datorită banilor pe care îi strângem din comunitate. Atunci chiar părea, efectiv, era mersul la orbește, așa, în care nu mai vezi nimica, nu știu, domnule, eu îi dau înainte așa cum e, dar n-avea nicio logică, nu părea că o să ducă undeva.
Deci odată nu te preocupa, a doua, don't worry. It will make sense soon.
Exact. Da, uneori pare că n-are legătură între ideea ta și ce se întâmplă în realitate. Știi că e desenul ăla pe care tot îl vedem, antreprenorii îl tot promovează, mă rog, cred că și freelancerii. E diferența între planul tău și realitate și planul tău e așa...
E o linie dreaptă și realitatea...
Colăcitură de ațe în care pare că nu o să ajungi niciodată unde ți-ai propus, dar de fapt o să ajungi.
Da, e unul, de exemplu, unul din principiile mele ăsta de a nu te îndrăgosti de soluție și de a te îndrăgosti de problema pe care încerci să o rezolvi și de a te îndrăgosti de fapt de călătorie. Uh-huh. Pentru că în momentul în care stai și te uiți foarte mult la unde vreau să ajung, acolo, la destinația aia, musa aia, unde trebuie să ajungi și vrei și îți dorești.
Și să fie pe roșu, nu?
Să fie fix pătrat, fie fix roșu, așa cum
Antonele pe care l-am ales.
Exact. Eu am pățit-o și mulți oameni cu care am vorbit au pățit-o. Au ajuns acolo și... Ok, now what? Și ajungi într-un moment ăsta de cumva de dezamăgire. Ai ajuns acolo, ai îndeplinit ceea ce îți doreai și nu mai ai neapărat un scop, pentru că în permanență tu de fapt te-ai agățat numai de o anumită destinație. Uh-huh. Și mi se pare foarte mișto. E micro-achieving. Ai mai făcut ceva? Ok, super tare. Hai să fim fericiți și hai să ne bucurăm. Că am mai făcut un pas mic. Și apropo de pași, după swim marathon, 8 hours overtime for a good cause. Care-i asta povestea? Că noi așa ne-am cunoscut. Acum 5 ani.
Ne tot cunoaștem de 5 ani încoace, nu? De 5 ediții de 8 hours overtime. Pentru cine nu știe, Claudiu a primit și o coroană de rege anul ăsta, pentru că e singura persoană din 8 hours overtime care a mers la toate cele 5 ediții. Nici chiar eu nu am fost la toate cele 5 ediții.
Ai fost la prima ediție? Ai fost pe Skype?
Am fost pe Skype.
Ai fost prezentă măcar cu spiritul.
Eram în Istanbul. 8 hours overtime a fost și o lecție foarte interesantă pentru mine despre delegare. Eu știam că trebuie să fiu la Istanbul la o conferință și știam că nu o să pot să particip efectiv. Și să las proiectul ăsta din mână, care era unul din primele noastre proiecte, să-l las la altcineva care nu sunt eu, să nu controlez eu cum stau șervețele pe masă și așa. Incredibil. A fost genial să pot să fac chestia asta. A fost așa o bucurie să fiu în Istanbul, în camera mea de hotel și să mă uit pe Skype la cum se întâmplă lucrurile și nu le fac eu, dar se întâmplă. A fost minunat. Recomand chestia asta tuturor oamenilor care nu vor să dea din mâna lor lucruri. Ei, dar o să vorbim, delegarea e o mare treabă, da. Deși nici mie nu mi-este bine tot timpul, trebuie să recunosc că, da, dacă vorbiți cu colegele mele, o să vă spună că din când în când mai spun, nu trebuie să fie apă din aia și niciun alt fel de apă nu este bună. Ei, dar o să vorbim, ni s-a întâmplat, literalmente. Multe lucruri ni s-au întâmplat și, de fapt, asta cred că e una din lecțiile pe care eu le am, să primești întâmplările și să nu fie așa un plan foarte 100% stabilit, să nu mai ai loc de întâmplări, pentru că multe din întâmplările astea te duc mult mai departe decât ai putea tu să te duci.
După ce îmi povestești de 8 hour, chiar vreau să îmi povestești un picuț și de dacă ai stat și te-ai gândit. Și dacă ai descoperit care e rețeta succesului,
care e
să se întâmple.
Secretul fericirii absolut.
Secretul,
pași
exact, simpli. Exact. Unor oameni li se întâmplă, altora nu. Și mie asta îmi place foarte mult, să descoper cum. Nu cred. Eu personal nu cred în serendipity, nu cred în karma neapărat, nu cred în faptul că așteaptă și dorește-ți mult, 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 mult să vă întâmpla. Nu, unor trebuie să și facem.
Dar așa revenim. Este, nici eu nu cred că trebuie să stai cu în pat și cu ochii în tavan așteptând să ți se întâmple că ce e pentru tine e pus deoparte. Eu cred că am o karma bună pentru că am salvat 40 de pisici, deci crede-mă că am...
Deci 40 de pisici, ori mai multe vieți cât ori mai fi avut exact. Fiecare.
Exact. Eu zic că stau bine. Eu sunt o persoană foarte norocoasă. Muncesc foarte mult pentru norocul meu, dar sunt o persoană foarte norocoasă. Mi-aduc aminte, eu n-am fost așa o elevă eminentă la școală, bă, chiar aș spune din potrivă. Nu știu cum am avut această inconștiență să mă duc la BAC cu foarte puține chestii învățate. Am luat BAC-ul cu 9, 60 și ceva. Dar ce mi s-a întâmplat la filozofie, efectiv am crezut că visez. Eu la filozofie învățasem două lecții, atâta. Erau nu știu câte teme, erau 20 de teme. Știam, nu, deci nu le știam. Pe una o știam și pe una o citisem. Atâta.
Okay.
Deci nu știu cum am putut să mă duc la BAC făcând această chestie. Dar așa am făcut-o eu, mă rog. Când am tras bilețelul, ce crezi că am primit? Două subiecte. Lecția 1, lecția 2.
Unul pe care citisei.
Da. Dar, efectiv, nu venea să cred. Orice altceva mi-ar fi atras nota 1, pentru că nu aș fi știut nimic. Literalmente zero. Și, mă rog, am luat 10 la filozofie cu felicitări. Tipul aia m-a întrebat, dar vrei să dai la filozofie? Eram mai bine să nu...
Am picat pe subiect.
Incredibil câte... Și mi se întâmplă destul de des să pic pe subiect într-un fel sau altul.
Dacă pot să fac și o mică paranteză, anul întâi de facultate, zootehnie, examen la ecologie. Evident, eu nici măcar lecția aia nu o citise. Mai că am venit la examen cu ce reținusem de la cursuri. Subiect. 1, habar n-am. Subiectul 2, habar n-am. Subiectul 3, care de fapt avea cele mai multe puncte, alea care îmi dădeau nota 6, era să definim simbioza. Marele meu noroc că fix în perioada aia, frate meu care e cu 7 ani mai mic decât mine, se uita la Spider-Man și era fix sezonul în care apare simbiot. Iar eu timp de 3 pagini de lucrare, de examen, de final de an, am povestit Spider-Man. Și am luat 6. Pentru că, de fapt, am înțeles cum e cu simbiotul. Ok, pe dacă ăla e simbiotul, e clar că are legătură cu simbioza. Știam și eu măcar așa, de conceptul de simbioză, se legau lucrurile foarte mișto. Și am început, de fapt, să povestesc Spider-Man, scoțând Spider-Man și supereroi, și am luat nota 6.
Wow! Dar vezi că asta nu e noroc, asta e cum transform ceea ce ai în ceva care să-ți producă suficientă valoare.
Eu ăsta consider, de fapt, că este norocul. Ăsta consider că este norocul ăla în care ai înmagazinat suficient de multă informație pe care mai departe poți să o dai în forma în care ai nevoie atunci.
Cum ne învăța pe noi la cursul de antreprenoriat? Start with what you have, știi? Și, da, exact. Nu trebuie să mă apuc acum de chimie organică și să am o idee pe care n-am mai avut-o nimeni niciodată și nici eu și nu știu de unde să o apuc.
Când ești foarte bun la chestia asta.
Exact, exact.
Revenind la
8 Hours. 8 Hours s-a întâmplat în felul următor. Ne-am pomenit cu un e-mail din partea unuia dintre membrii noștri de board, care era alergător și care primise prin comunitatea alergătorilor un mesaj despre acest eveniment 8 Hours. Iată, există un eveniment foarte interesant care se întâmplă în mai multe locuri din lume. Cine ar vrea să se ocupe să-l organizeze și în București? Și, by the way, se întâmplă peste 5 săptămâni. Eu n-aș mai face 8 hours sau mătările 5 săptămâni în viața mea. Dar atunci am zis, gata, ce super tare. Până la urmă e despre același lucru, despre a strânge resurse din comunitate și a le da înapoi în comunitate. Ce face 8 hours, pentru cine n-a fost la lecție așa cum a fost Claudiu, este despre a aduce brief-uri ale unor ONG-uri sau, mă rog, cauze non-profit de orice fel, care să fie apoi rezolvate de specialiști în domeniile de care ai nevoie. E o problemă de comunicare, aduci oameni de comunicare foarte specific. Ai nevoie de un art, de un copywriter, de un planner și așa mai departe. E o problemă de legal sau de business, aduci consultanți în domeniul respectiv. Și am pornit 8 Hours, după cum ziceam, cu 5 săptămâni înainte ca el să se întâmple. Acum ne ia undeva pe la 14 săptămâni să-l facem.
Okay.
E clar că acum îl facem mult mai bine decât îl făceam la început. La început a fost o chestie de noroc. Hai să sperăm că or să se potrivească oamenii unii cu alții. Am avut cel puțin două eșecuri grave la prima ediție. Unii dintre ei, efectiv, mă mir că n-au plecat. Eu aș fi plecat în locul lor. Au avut o echipă total nepotrivită și, mă rog, o persoană care nu s-a potrivit deloc cu ei.
Okay.
Și tot ce au făcut în cele 8 ore a fost să-și apere brieful, ceea ce a fost absolut catastrofal, când nu vii într-o vineri seară să-ți apere brieful și ideea și produsul, știi? Dar ei tau și acum la 5-a ediție, mă rog, ne pregătim de a 6-a, am început să mergem cu el în companii și ducem experiența oamenilor din companii către ONG-uri. Cred că unul dintre cele mai emoționante momente pe care eu le-am trăit la E-Towers a fost într-o companie când o echipă de financial controllers s-a uitat pe PNL-ul unei întreprinderi sociale care produce panificație de la, mă rog, costuri fixe, ingrediente și nu știu ce, și le-a spus: produsul ăsta e pe verde, produce profit. Produsul ăsta este pe roșu, trebuie să-i creșteți prețul cu 1 leu și 25 de bani ca să producă profit. Și a fost atât de clar pentru toată lumea și pentru ONG-ul respectiv, care era șocat, efectiv. Wow! Iată cum pot să văd lucrurile atât de clar cu ajutorul unor oameni, fără că eu să fiu specialist. Și chestia asta a fost absolut genial. Efectiv, eram în lacrimi, echipa de organizare, când vorbeau financial controllerii. Ce face E-Towers de 5 ani încoace este să pună împreună lumile astea care nu se prea întâlnesc, mai ales lumea comunicării, a oamenilor din publicitate care s-au obișnuit să lucreze cu branduri comerciale și oameni din ONG-uri care de multe ori sunt oameni foarte inteligenți, dar care nu știu să vorbească pe limba publicului. Și din intersecția asta reușesc să aducă un limbaj comun, să se înțeleagă și să producă foarte multă valoare. Și tu, Claudiu, știu sigur de ce țin două campanii absolut minunate pe care le-ai produs. Pot să vorbesc despre ele, având în vedere că nu sunt...
Nu le-am produs eu, le-am produs noi echipa. Noi echipa. Și cred că una dintre campanii, cea cu hashtag pe bune, pentru Fundația Motivation, care e o campanie care încă e în derulare și sunt OOH-uri prin București și Mega Imaju.
Mega Imaju, Ikea, mai e un mall, nu mai știu care mall.
Da, e Mega Mall. Care au îmbrățișat campania asta, care spunea pe bune. Știi? Tu chiar ai nevoie, că insight-ul, eram la fel cum povestești tu, trecuseră de vârgea, cred că vreo 5 ore. 5 ore din cele 8 ore în care noi nu făcusem aproape nimic. Deci ne învârteam în jurul cozii, ne învârteam în jurul problemei. Problema era o mulțime de șoferi parchează pe locurile dedicate persoanelor cu dizabilități. Și la un moment dat, efectiv, eram și deja eram nervos, să stai seama, veneam după 10 ore de muncă, plus încă 5 ore de învârtit în jurul cozii și să nu se întâmple nimic, și am spus, bă, dar pe bune că noi chiar trebuie să pierdem atâta timp și voi fundația, când ar trebui să fie atât de simplu, oamenii ăștia chiar au nevoie de locul ăla de parcare. Noi nu. Noi putem să mai mergem încă 10 metri, 100 de metri. Și ăla a fost momentul de pe bune? Și așa s-a născut campania asta, de care trebuie să recunosc, sunt foarte, foarte mândru că am avut, că în final mi-ai dat oportunitatea prin eveniment să lucrez, și cred că e una dintre cele mai reușite campanii ale mele ever în cei 10 ani de experiență pe care am în publicitate. Pentru că am observat că înainte, că evident a trebuit să fac research, s-au mai făcut, dar erau ori fie mult prea simandicoase, fie mult prea greu de înțeles, fie mult prea abstractă pentru omul care nu are problema asta, că normal tu dacă nu intri și nu ai contact cu problema asta, nu ai cunoștințe, oameni care au dizabilități motorii, n-ai fost pus în fața faptului, nu înțelegi ce înseamnă, nu înțelegi că inclusiv, da, ușa aia e mai lungă, are nevoie de mai mult spațiu să scoată scaunul rulant. Nu înțelegi. Lasă că mai merge un pic, eu mă grăbesc. Și nicio campanie din cele pe care le știu eu locale nu au reușit să fie pe înțeles oamenilor. Și m-a bucurat foarte mult când am văzut că oameni puneau poze pe Facebook, foloseau hashtag-ul și erau, băi, this is it. În sfârșit, o campanie care vorbește pe înțeles oamenilor.
Eu am văzut de multe ori oameni care luau flyere, alea pe care scrie pe bune, și le puneau la parbrizurile oamenilor care parcaseră deja pe locurile persoanelor cu dizabilități.
Și nu erau angajați de cineva să facă asta, ci pur și simplu luau de la casă și puneau...
Și au înțeles ideea și a fost atât de simplu pentru ei să o înțeleagă.
Foarte mișto. Mersi că m-ai dat tu...
Magic.
Și mulțumesc și clientului că a avut curajul. E o zonă de curaj, pentru că în general există cam un tipar de comunicare și înțeleg, sunt niște oameni care fac atât de multe lucruri și sunt atât de under-resourced și financiar și din punct de vedere resurse umane, că pentru ei e un stres în plus ăsta în care să-și asume responsabilitatea unei campanii altfel. Uh-huh. Și Erica, good job că...
Foarte mișto, Erica.
Mulțumesc că din nou, a avut
o dedicație
să...
pentru Erica.
Da, se poate, cum? Toate dedicații. Cum îți faci tu liste și care e rețeta, rețeta succesului? Că văd, tu ai o agendă care deja e plină.
Eu funcționez pe bază de liste, eu nu am creier să țin lucrurile.
Da, eu am tot timpul telefonul în mână și mi-au notițe pe telefon, dar așa, bullet points, un cuvânt care să-mi aducă aminte.
Nu, la mine e pe bază de scris. Eu am de-asta, pe care cred că n-am avut-o când eram în liceu, întrucât eram o lepră și asta nu voi spune. Băi, pe bune, ce lepră.
E foarte fain. Nici mie nu mi-a plăcut școala. Ok.
Mi-a plăcut până în clasa a patra. După
clasa a opta am terminat-o cu 7.20 și cei 4 ani de facultate am terminat cu 6.62, adică am terminat așa borderline. Și... asta, apropo de momente definitorii, unul din momentele definitorii negative de data asta pe care îl țin minte și acum, deci, zeci de ani mai târziu, diriginta pe care o aveam în clasa a șaptea mi-a spus la un moment dat așa foarte... Ea chiar credea și era foarte milă de mine și a, băi, Jojatule, eu sper când o să te faci tu mare, măcar șoferia să-ți placă, așa poate o să ai și tu un job și nu o să ajungi să vinzi la magazin. Să-ți dai ce înseamnă chestia asta, da, pentru un cochil de clasa a șapte. Câți ani aveam atunci? 14 ani, 13 ani, 12 ani? Habar n-am câți ani.
Băi, așa aruncă ăștia cu vorbele așa...
Da. Un lucru care cumva pe mine m-a motivat. Adică de atunci încolo a fost mantra mea. Am zis, nu. N-ai înțeles.
Lasă că ți-arăt eu ție.
Cumva e o motivație greșită doar să demonstrezi tu cuiva, inclusiv ție să demonstrezi. Știi? Dar pe mine m-a ajutat foarte, foarte mult momentul ăla. However, mi-aș fi dorit să nu fi spus chestia asta. Mi-au trebuit foarte multe ore de terapie să trec peste subiectul ăsta, să înțeleg că, știi ceva, nu trebuie să demonstrezi nimănui nimic. E foarte bine ce fac așa cum fac. Nu vă convine? Nu e nicio problemă. Cât suntem? 8 miliarde de oameni. Găsești pe cineva care să facă ceva ce-ți place ție. Da? Nu trebuie să fac. Trebuie să fac eu pentru mine. Dar am cheltuit o cărcă de bani și mi-a luat niște de terapie să trec peste... Din nou, o vorbă aruncată... Din fericire, nu. Nu.
Uite, vezi, nici nu ai avut ocazia să-i demonstrez că nu ai ajuns șofer de Uber.
Da, exact.
Să știi că mă gândesc așa când mă gândesc eu așa. Bă, dacă nu mai merge șofer de Uber, tot mă fac. Când mă pricep, da, sunt bună.
Exact. Mașina merge.
Mai știu niște chestii, nu?
Da.
Mai
da.
Am niște variante.
Bun. Care sunt secretele tale sau care este secretul succesului? Din punctul tău de vedere. Înregistrăm de dinainte.
Leon, nu m-ai înregistrat că n-ai scos o lepră?
Un pic. Poți să scot dacă vrei, dar e fun.
E ok. Mă rog, din aceeași categorie prof care zic chestii nașpa, mie îmi spuneau, mă rog, am merit din greșeală la mate fizică în loc să ajung la uman, eram completamente tufă, mă rog, la cel mai tare liceu din oraș, drept urmare, toată lumea se aștepta să fii super tare la mate fizică. Și îmi spunea proful de mate, ai tu noroc buhuș, că așa m-a chemat pe atunci, dacă nu fusese sorta înainte în liceu să știm ce poate pielea familiei, n-ai fi trecut în 100 de ani. Și tot așa am rămas cu această chestie să demonstrez eu că, băi, stai mă, că eu pot să ajung, nu o să ajung chiar ultimul om de pe lume. Așa, povesteam de chestia asta cu listele. Eu funcționez foarte bine pe bază de liste scrise, cu pixul pe hârtie. Așa îmi fac și o listă de cumpărături pe telefon, dar în rest trebuie caiet și hârtie.
Ok.
Și îmi fac liste așa, care e planul meu pe un an.
Ok.
Cred că mai degrabă intenția mea pe un an. Și apropo de chestia aia, să nu te atașezi că, băi, vreau să strâng atâția bani și vreau, îmi trebuie 7 proiecte și nu 5 și nu 12. Intenția e mai așa de cum te simți, care e energia în care ești, s-ar putea spune așa un pic psihedelic, dar chiar funcționează chestia asta. Și după aia am liste trimestriale, lunare, săptămânale, zilnice. Nu pot să funcționez fără ele. Deci dacă într-o zi nu mi-am făcut lista, ziua este un haos, nu o să fac nimic.
Ai vreun șablon după care faci listele astea? O să fie pattern? Sau pur și simplu le faci după cum simți nevoia de la caz la caz?
M-a învățat cineva să mă uit pe mă rog, pe lista mea de to-do-uri și să-mi selectez prioritățile în două arii, numite în mod original A și B.
Ok.
Lista A e zona aia de added value, în care tu poți să produci cel mai mult, în care faci ceea ce, na, 80% din ce ești tu făcut să faci, și lista B e la și altele. Contabilitatea, să zicem, de exemplu.
Pe care trebuie să le faci, dar nu...
Pe care trebuie să le faci, sau mă rog. Și ideea e, evident, să delegi cât mai mult din B.
Să faci cât mai mult,
cât mai mult din A și după care, mă rog, ți le sortezi A, B, A, B, A, B, uh-huh. După care le iei la rând cu care e prioritatea. A1, B1, okay. A2, A149 și așa mai departe. Și ideea e să faci, în momentul în care te apuci de ceva într-o zi, să te apuci de A1, nu te apuci de B16, că uh-huh. Hai de încălzire așa, să-mi fac de conturi. Wow. Și până te-ai încălzit, s-a făcut prânzul și s-a rupt filmul. Mi-a plăcut foarte mult, am citit relativ recent cartea lui Daniel Pink, îl știi pe Daniel
nu
Pink
știu.
Cu To Sell Is Human?
Nu.
E foarte mișto și To Sell Is Human, dar foarte recent, cred că anul ăsta, a scos o carte care se cheamă When.
Okay.
E despre, mă rog, dovești științifice despre când e bine să începe anumite chestii, care sunt momentele din zi când ești mai productiv, uh-huh. Când în timpul săptămânii să te apuci de lucru, când să închizi o chestie. Inclusiv avea o teorie foarte interesantă și verificată de altfel, că momentul în care tu îți începi cariera îți schimbă toată cariera ta,
okay.
Și dacă începi într-o recesiune, care nu e niciun caz vina ta, că așa se întâmplă, pe toată viața vei avea un salariu mai mic și un progres mult mai mic decât cineva care a început într-o perioadă de boom. Dar nu despre asta e. Așa m-am prins eu, că să-mi caut care sunt momentele mele din zi când sunt cel mai productivă.
Și atunci să faci aurile.
Și atunci să faci aurile. Și asta e pentru mine dimineața de vreme și seara înainte să plec de la birou, când e momentul ăla de panică. Iar n-am făcut nimic astăzi, trebuie să fac neapărat ceva, nu mă mișc de aici până nu fac. Și atunci reușesc să mă concentrez și, mă rog, e mai liniște în birou și funcționează. Și să nu trag foarte mult de mine momentele celelalte.
Eu pe la 11, da.
Deja sunt cam 11 dimineața, să clarificăm, da. Sunt destul de așa, și atunci am pun întâlniri, mm-hmm. În care, na, nu trebuie să mă duc să țin o prezentare, că nu mi-aș pune la ora 11. Chestia așa, de mai de relație, de nu știu ce. Și lucrez, încerc să lucrez cât mai mult în zona asta, în care să pun mai mult din ceea ce fac în perioadele de focus.
Înainte de 11 și după 4?
Înainte de 11 și după 4, și atunci să fac chestiile care sunt importante. Nu-mi iese tot timpul, dar cine este perfect să ridice două degete.
Sunt foarte curios, că totuși ești o persoană cu expunere mare, cu o rețea de cunoștințe, parteneri, colaboratori mare, și totuși mai ești și responsabilă de colegii tăi. Mm-hmm. Cea mai mare măsură. Asta eu văd, de fapt, că ai foarte multe momente de întrerupere. Mm-hmm. Și, în general, din experiența mea, A1, A2, A3, A4, în general, sunt task-uri în care ai nevoie să te concentrezi și să ai bucăți mari de timp în care să lucrezi fără mm-hmm. întrerupere. Cum gestionezi chestia asta?
Mie din ce în ce mai greu să am momente de muncă neîntreruptă. În momentul în care le am și e momentul ăla de flow, atunci pe bune chiar sunt fericită, băi, mi-a ieșit 2 ore în care chiar m-am concentrat și am mișcat dintr-un loc în altul o chestie care e foarte importantă și pe care o amânam. Din categoria ce cărți am mai citit, eu am citit o carte, nu știu dacă despre asta ți-am zis pe Facebook, dar o carte care se cheamă How to Break Up with Your Phone. Și care, mă rog, pe prima jumătate de carte îți povestește cum telefonul practic te cam prostește, pentru că ai toată această muncă fragmentată și atunci creierul tău funcționează pe termen foarte scurt și nu reușește să mai concentreze pe perioade lungi. Îți dă instant gratification, ceea okay. ce știm că nu funcționează în lumea reală, apropo de ce unii oameni se opresc, pentru că, știi, e marți dimineață și încă n-am primit nimic absolut extraordinar. Înseamnă că această meserie nu este pentru mine, așa că mă las și aștept meseria în care să fiu, cum e aia, blissful și așa, în fiecare moment al vieții mele, altfel înseamnă că am greșit tot. Nu e adevărat. Și am început să fac un proces de 30 de zile în care nu renunți la telefon în sensul că-ți iei un Nokia 5110, ci începi să-ți folosești telefonul mai conștient. Okay. Și nu-l mai scoți când ești în lift, când ai două minute de așteptare sau când te plictisești la masă și în loc să le spui la bă, dar pe bune, hai să schimbăm subiectul că m-am plictisit. Uh-huh. Nu, tu te bagi în telefonul tău și dai cu degetul așa mindlessly. Apropo de asta, am citit o altă chestie care zice că de când avem touchscreen-uri, secțiunea din creier care e pentru degetele mari, care nu e foarte mare, că nu faci multe lucruri cu degetul mare.
Totuși degetul mare, nu e...
Exact. A devenit, mă rog, îngrozitor de mare și nu e ok. Oameni buni, nu vă mai folosi degetul mare atât de mult decât pentru lucrurile de...
Noi, cred că acum vreo 2 ani sau ceva, dacă mai țin thread-ul de pe Facebook cu să ne facem Facebook cu alb-negru.
Da. A funcționat și asta un pic, dar asta...
O perioadă scurtă.
O perioadă scurtă, până când... Ce e interesant la programul ăsta de 30 de zile e că, mă rog, e prima perioadă e despre să te observi, să vezi cam care sunt pattern-urile tale, când intri pe telefon, cât stai pe telefon, te îngrozești dacă îți dai seama că petreci 2 ore pe zi pe Facebook, adică hello? De ce facem chestia asta? Cine ne plătește ca să stăm pe Facebook? Care este acel instant gratification pe care îl primim când stăm 2 ore pe Facebook pe zi? Și după aia, mă rog, încep să faci niște... Până la urmă ajungi inclusiv să faci meditații în care stai 5 minute și îți... În timpul ăsta, Claudiu, se uită pe telefon, vă spun.
Caut ceva, o să vezi imediat.
Glumesc. Faci meditații și începi să-ți obișnuiești creierul să stea atent într-un singur loc pe o perioadă din ce în ce mai lungă de timp și inclusiv îți găsești acele alte gratification care sunt offline ca să poți să le înlocuiești pe celelalte. Și mă rog, acum sunt în a patra săptămână, faci pace cu telefonul tău pe ideea că nu vrei să-l arunci într-un pahar cu apă și să scapi de el, ci vrei să-l folosești mai conștient. Și începi să-ți construiești pattern-urile sănătoase.
Da, și practic să devină un tool care te ajută, nu care te distrage și îți dă la joale în productivitate și în eficiență. Ce căutam în momentul ăsta pe telefon sunt niște aplicații care... Uh-huh. Practic o să te ajută. Îți blochează internetul.
Freedom.
Exact. Una dintre ele este Freedom, mai este și Antisocial, mai este Self-Control, Cold Turkey, Track Time. Astea sunt cele care fie îți blochează, fie ultima track time, care pur și simplu îți contorizează ce și cum folosești pe bază de algoritmi, cum folosești timpul. Exact la sfârșit de săptămână sau Rescue Time, mai este o altă aplicație, care e și pentru calculator și pentru telefon, îți dă o imagine de ansamblu foarte complexă a cum îți folosești timpul online. Și spune 20% ai stat pe social media în fiecare zi. Și asta îți dai seama, faci și tu un calcul, zici, băi, cât muncesc într-o zi? 10 ore, să zicem. Păi 20% din 10 ore e a lot of time pe social media. Și atunci îți pui niște întrebări. Cum îl folosesc? E ok dacă jobul tău e să fii social media guy or girl, să fii...
Ai face bine să ai mai mult de două.
Da, exact. Două ore nașpa. Dar, în general, pentru mine, pentru tine, 20%, 2 ore pe zi, 3 ore pe zi, în fiecare zi să stai în social media?
Da, să ai seama că n-are niciun sens, exact. Și una din chestiile care te învață, cartea cu asta chiar începe. Dacă n-aș mai avea telefonul, în ce fel mi-aș folosi timpul ăsta? Și începi să te gândești, băi, deci câte interacțiuni am ratat, câte nu știu ce. Eu am un copil. Știi de câte ori am vorbit cu el cu telefonul în ochi? De ce am făcut chestia asta? Mă rog, și sigur că poți să înțelegi lucruri și ideea nu e să-ți dai cu ciocanul în cap ce prost am fost că am făcut chestia asta, ci să te întorci la niște pattern-uri mai...
Ce tot vorbeam, partea de disciplină, să înțelegi că, din nou, social media, telefonul, laptop, online în general, au devenit parte din viața noastră. Cu cât vei încerca mai mult să le împingi și să le negi, să le renegi, că ele nu ar trebui să existe, cu atât ele te vor lovi mai tare în clipa în care vei avea nevoie. However, cred că e foarte important să învățăm să conviețuim împreună. Să înțelegem că toate astea sunt pur și simplu acolo să ne ajute, să ne augmenteze, să ne potențeze viața profesională, poate chiar și viața personală, dar cred că challenge-ul cel mare e aici, în zona aia în care nu lași să pună control, să pună stăpânire asupra vieții tale. Și e un exercițiu pe care eu îl fac de ceva timp. Prima oră de când mă trezesc, nu-mi verific telefonul. Mă rog, îl verific să văd cât e ceasul, să-mi opresc alarma, l-am pus jos, prima oră nu mă uit la telefon.
Ești
nu
mă
uit
la mail-uri,
da, nu mă uit la mail-uri, nu mă uit la mesaje, nu mă uit la WhatsApp-uri, nu mă uit la nimic. Prima oră și ultima oră înainte de somn. Nu-mi reușește tot timpul în ultima oră, dar măcar ultima jumătate de oră vreau no screen. Deci no screen time 30 de minute înainte de somn și vreau să spun că mi s-a îmbunătățit foarte mult calitatea somnului. De când nu mă mai uit în ultima bucățică înainte de somn, nu mă mai uit în telefon. Am zis că sunt tot felul de studii, radiații, culori, chestii, trestii, nu...
Melatonină și multe lucruri. Da,
da, da, da, o confirm, e
o mare chestie, într-adevăr. Repet, nu trebuie să ne călugărim și ne ducem cu toții să cultivăm grâu bio și să revenim cu picioarele pe pământ, să stăm cu picioarele goale toată viața. Aceste instrumente sunt absolut grozave pentru noi și dacă mi-aduc aminte cum făceam eu research-ul acum 15 ani când eram în... Ce zic eu? Ce făceam? Cum făceam eu monitorizarea de presă, când fiecare zi aveam degetele negre lucioase de la monitorizarea de presă și tăiat și lipit cu foarte cald. Făceam lucru manual, efectiv. Și acum totul e disponibil în câteva minute, ți-ai făcut monitorizarea, știi ce, cum, ce se întâmplă.
Command Shift 4. Pac. Și să...
Iată, e o mare treabă.
Da, o altă chestie pe care o experimentați în ultima perioadă este dimineața. Îmi scriu ce... cum definez succesul acestei zile. Deci mă uit la, foarte similar cu ce faci tu, ABC. Care sunt cele trei, nu mai mult, nu mai puțin, trei lucruri pe care astăzi le voi face și vor aduce valoare. Iar la sfârșitul zilei văd și spun cum am făcut această valoare, fac așa un fel de recensământ al zilei și fix la asta mă uit la, bun, cât am stat scroll pe Instagram, cât am stat scroll pe Facebook, cât am stat să pierd vreme, cu ghilmele de rigoare, și încerc să-mi găsesc tot timpul un raport. Dacă aș fi stat mai puțin, ar fi fost mai bine, aș fi făcut alte lucruri. Uneori, de exemplu, dacă stau jumătate de oră dimineața, jumătate de oră seara pe Instagram, pentru mine e foarte bine că e momentul ăla în care mă relaxez. Am nevoie să fiu relaxat seara, înainte de ora aia în care nu stau pe telefon, dau scroll și e perfect pentru că deturez motoarele și atunci pot să fiu prezent acolo în următoarea oră. Am observat că atunci când exagerez, nu mai e bine.
E un hangover, da, ești mahmur,
exact,
efectiv. Da,
exact,
da,
exact.
Da. Tot din Wen, din cartea lui Daniel Pink, e o chestie pe care el o numește checkout, mă rog, nu că n-a mai zis nimeni cuvântul checkout până acum, și care 5 minute la sfârșitul zilei, el zice că seara e cel mai bine să faci inclusiv planul de a doua zi, în care te uiți exact la ce, din ce ți-ai propus, ce ai făcut, cu focus nu pe ce n-ai făcut, să-ți dai iarăși cu ciocanul în cap că băi, n-am făcut, ci să te concentrezi pe ce ai făcut, care e progresul, ca să închei ziua cu bine. Planul pe a doua zi și o chestie care mie îmi place foarte mult și e foarte bună pentru ONG-uri, dar cred că e bună pentru oricine. Să nu pleci de la birou până când nu, într-un fel sau altul, nu trimiți un mesaj de mulțumire cuiva. Băi, mulțumesc că ai fost un client mișto astăzi, mulțumesc colegule că m-ai scos din problema asta, mulțumesc...
Whatever.
E foarte mișto și e incredibil cum reacționează oamenii când... E așa... Mie zici, wow, ce chestie, și dar ce-am făcut? Super. Dar doar mi-am făcut treaba. Păi, și de ce suntem așa de ce nu e așa greu să mulțumim? Știi? Suntem foarte buni să spunem, aia n-ai făcut, aia n-ai dres, aia nu-i de ajuns. Nu ești destul de perfect și așa?
Sau să spui că nu m-a ajutat sorții, nu sunt de partea mea, n-am noroc.
N-am noroc.
Un experiment pe care l-am încercat, cred că ai observat deja, că mi-e place să fac foarte multe experimente, de-astea, micro-experimente.
Cred că așa învață oamenii.
Cred că da. Am încercat la un moment dat să merg pe stradă și să le zâmbesc oamenilor. Random. Îmi place mie să cred că nu zâmbet de la psihopat așa. Să sperie, ci cum zâmbet. Reacțiile oamenilor superbe. Unii oameni se vedea în ochilor că apreciază zâmbetul și îl dădeau înapoi și cred că amândoi am avut așa 1% mai bună. Alții erau absolut șocați așa, nu știu, speriați, habar n-am.
Ce mi se întâmplă? Ce vrei să-mi faci?
Da, exact. De ce
unde vrei să ajungi? Exact.
Și e momentul în care îți dai seama, băi, dar chiar... Chiar atât de ocupați suntem să nu mai putem să apreciem sau să oferim sau să primim? Nu mai știm să primim un zâmbet? Pur și simplu un zâmbet.
Nu cred că e despre ocupare. E despre cât de neobișnuit ești cu chestia asta. Și într-adevăr te gândești, băi, ăsta are niște gânduri ascunse. E evident cine zâmbește așa de nebun pe stradă. Uite, cineva care face experimente, da?
Da. O întrebare... pe care am furat-o, recunosc. Și mi se pare foarte bună întrebarea asta. Dacă ai avea magazinul Coco, da? Care display-urile alea mari, mari, mari pe toată fațada lui și ai putea să pui un mesaj acolo, care ar fi acel mesaj pe care l-ai, l-ai pune? Nu, zona aglomerată îl vede foarte multă lume.
Nu știu dacă e, din punct de vedere al comunicării, e corect că e cu nu, dar e nu renunța.
Ce înseamnă asta pentru tine? Pentru tine, Alina?
Cred că ce spuneam mai devreme, e încăpățânarea aia de ok, am o viziune, vreau să ajung undeva, asta e ceea ce îmi doresc să fac cu viața mea. O să dai de tot felul de obstacole pe drum, ca în poveste, nu? Dar o să ai de asemenea și o pană din aripa unei păsări și tot felul de chestii pe care le găsești la tine, le ai deja. Da. Și chestia asta o să te ajute să, să te duci unde vrei. Pe de altă parte, îmi dau seama când zic chestia asta cu, cu nu renunța, că e și așa reversul medalie. Tot mi-aduc aminte tot din cursul de antreprenoriat al Andrei Roșca. Ea are o chestie care se cheamă affordable loss. Păi până unde o să merg? Nu o să merg până în pânzele albe. Adică, ok, dacă trebuie să-mi vând rinichiul și să trimit copilul la orfelinat ca să fac chestia asta, nu, nu o să o fac. Ok, care e limita maximă până la care mă duc, dincolo de care spun, sorry, n-a ieșit? Următoarea idee, apropo de faptul că nu avem cu toți o singură idee pe, pe lumea asta. Și mi se pare foarte mișto ideea asta pe care o spui tu de micro-experimente, pentru că în felul ăsta nu te îndrăgostești de o singură chestie și te atârni de ea, de ca și cum viața ta ar depinde de ea, ci poți să mergi pe mai multe trecuri, dacă vrei, și vezi ce iese din ele și alea te duc.
Cred că asta e, pur și simplu, ca un mușchi pe care trebuie să-l, să-l exersezi, să-l exersezi și să dezvolte.
Cred că nu renunța, de fapt, și nu, uite că acum îmi dau seama că nu se bate cap în cap în niciun fel cu affordable loss, pentru că nu renunța e o stare de spirit. Ok, poate renunț la un proiect, îmi dau seama că am mers prea departe cu el și deja pierd foarte mult. Dar atitudinea aia de, băi, nu se poate, mă, în România nu merge, deci nu, e prea greu totul, e, deci am încercat, vă spun, e greu, nu merge. Aia e, știi, de fapt, că, într-adevăr, poate că sunt o grămadă de lucruri mult mai complicate și tot ce ține de birocrație, iarăși, apropo de oameni care se apucă de un business, îți vine uneori să îți dai palme în cap. Noi avem, încă n-am avut această problemă, dar ne așteptăm să o avem. În foarte multe fundații circulă oficiu pentru, sau mă rog, nu pentru, ci contra spălării banilor și combaterii terorismului. Și e, mă rog, trebuie să ai o grămadă de acte, de hârtii, de, nu știu ce, nu mai zic, de GDPR, că suntem cu toții în același, în același loc. Și uneori sunt niște birocrații care n-au niciun sens. Păi, trebuie să le faci, asta e, știi? Sunt multe alte lucruri pe care poți să le faci și până la urmă tu îți faci treaba, îți faci misiunea, îți faci planul, îți faci ceea ce te face să te simți viu. Una din întrebările pe care o tot auzi așa punându-se și mi-aduc aminte de ea din corporație, ne întreba directorul nostru de marketing pe regiune, what keeps you awake at night? Și eu eram, băi, nimica nu mă, deci dorm, știi cum? N-am nicio preocupare. E, uite, acum mă mai trezesc și mă mai gândesc la tot felul de chestii, că am chestia asta de, odată am responsabilitatea fundației și e ceva ce mă ține trează pentru că mă preocupă, pentru că e pasiunea vieții mele, pe bune. Da.
Mi se pare fun că asta e, în jobul de strateg, trebuie să faci foarte multe interviuri cu stakeholderii proiectului și asta este una dintre întrebările pe care mereu le pun. Când am interviu cu stakeholderul, cu factorul de decizie, îl întreb, what keeps you awake at night regarding this project? Deci ce te ține? Practic asta e o altă formă de a înțelege exact care sunt temerile lui față de acest proiect. Se pare foarte mișto. Zi-mi o întrebare un pic mai ciudățică. Ne imaginăm că am vorbit foarte mult de trecut, de cum ai ajuns aici. Următoarele două întrebări sunt pentru viitor. Una e de un exercițiu de imaginație. În cazul în care...
Unde te vezi peste 5 ani? Nu-mi pune întrebarea asta?
Nu. În caz de apocalipsă zombie, ce face Alina?
Ok. Adică n-am văzut filme cu apocalipse zombie, deci nu știu
ce se întâmplă. Tu vrei să-ți descriu un picuț?
Așa, spune-mi ce se întâmplă.
Zombii sunt aceste ființe care nu mai au rațiune. Practic, vin, they want brains. They want to eat brains. Asta înseamnă că tot ce înseamnă norme sociale, numai grupări sociale, evident că devin din ce în ce mai mici. Nu mai avem electricitate, nu mai avem internet, nu mai avem apă caldă, nu mai avem Facebook. Și cumva trebuie să fim o lui Sonderan.
Să știi că mă întreb foarte des dacă eu sunt bună la supraviețuire. Nu, mă rog, știu că sunt oameni care sunt bune la supraviețuire, că fac cursuri de supraviețuire și așa mai departe. Eu cred că sunt o persoană destul de comodă și de burgheză, așa, îmi dau seama, știi, că trebuie să beau o cafea nu știu de care și nu știu ce. Deci, în caz de zombie apocalipsă, s-ar putea să am o problemă. Pe de altă parte, pentru că sunt o persoană încăpățânată, cred că nu o să-i las să mănânce creierul al naivii să fie. Îmi imaginez așa tot felul de chestii, mă rog, pentru că tot sunt toate scenariile astea mai realist-apocaliptice, apropo de vine războiul, vin rușii, vin talibanii și cine mai vine. Pot să-mi imaginez așa că mă întorc la basics și mă apuc să-mi cultiv roșii și să fac homeschooling cu copilul meu, că nu o să mai am la ce școală să-l duc. Și că o să prindem șerpi și șopârle și alte chestii pe care le vom mânca. Dar nu știu cum să mă feresc de zombie, deci nu știu dacă știu să răspund la întrebarea, dar cum să fac ca să nu mănânce zombie creierul, nu?
Da. Cum totul, tot ce o să apară online, tot ce apară online rămâne așa pentru posteritatea acolo, care este mesajul pe care ai vrea să îl transmiți Alinei de peste 8 ani, care va reasculta acest podcast?
Cred că pe mine mă sperie foarte tare. Mă rog, tot împing vârsta care mă sperie. Evident, pe la 20 de ani mă speria aia de 30 și după aia m-a speriat aia de 40. Mă apropii de 40, deci nu mă mai sperie. Dar acum m-am hotărât că vârsta de 50 de ani mă sperie foarte tare. Și mi se pare că așa atunci se termină viața. Și asta aș vrea să știe Alina de peste 8 ani, că nici la 50 nu se termină viața. Și toți oamenii aia care sunt foarte pasionați de chestiile pe care le fac și vezi, nu știu, Sir Richard Attenborough, care la 97 de ani sau cât are încă face documentare în jurul lumii și nu știu ce. Asta aș vrea să știu, că nu se termină decât când hotărăști tu că se termină și că nu mai ai, că nu mai poți sau că nu mai vrei sau că ți-a dispărut cheful.
Și în încheiere, ce sfat i-ai dat lui Toma? Acel sfat al mamei.
Spală-te pe mâini, mamă, spală-te pe dinții, că acum ai dinții definitiv. Freacă măselele alea, că o să ai probleme. E foarte complicat să răspund la întrebarea asta, pentru că, deși eu zic așa, asta e în capul meu, că băi, Toma, urmărește-ți pasiunile și Toma are niște pasiuni foarte clare, el e foarte pasionat de animale și nu știu ce și știe o grămadă de chestii, e o enciclopedie. Și asta i-aș spune, să-și urmărească pasiunile și să facă ce are de făcut ca să ajungă să-și le împlinească. Dar pe de altă parte îmi dau seama că și eu sunt așa o mamă, că vreau să fie într-un anumit fel și m-am luptat așa un pic cu faptul că eu mi-l imaginam un copil foarte aventurier și de fapt e un copil foarte precaut. Mă rog, faptul că prinde șerpi nu cred că îl face foarte precaut. Da, așa, e mai degrabă genul care stă pe canapea și se uită pe cărți decât care merge la scufundări și asta e o, mă rog, supărarea mea personală. Cred că asta mi-aș spune și mie, să am răbdare cu el, indiferent, să fie așa cum vrea el să fie și să nu hotărăsc eu că e mai bine în nu știu ce fel sau în alt fel.
Ok. Un gând de încheiere. Că deja vorbim de o oră și ceva.
Un gând de încheiere. Păi, cred că tot asta cu Conex ăla a fost foarte deștept, pe bune. Atunci când pui pasiune în ceea ce faci, vei reuși. Cred că asta e esența. Pentru mine asta e esența, asta mă face. Și să mă trezesc și să mă culc și să fac liste și să adopt pisici. Deci dacă vreți pisici, vă spun, în fiecare primăvară și toamnă, eu sigur am o pisică de dat. Acum nu.
Mulțumesc frumos!
Îți mulțumesc, Claudia!